Ви слухаєте Громадське радіо, я Тетяна Трощинська. Говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Ту інформацію, яку ви бачите протягом доби вже, пані Лідія, теж збирали, аналізували. Отже, що ви можете вже на зараз сказати, що саміт НАТО приносить Україні чи розчаровує Україну?
Перш за все, я би повторила фразу, яку вже писали в соціальних мережах. У зіткненні ілюзії і реальності реальність завжди перемагає. І які би сильними не були ілюзії, реальність повертає до порядку денного. Що саміт показав? Ну, по-перше, показав, що величезні бажання, не підкріплені діями, залишаються розчаруваннями. І якщо от ми сьогодні заявляємо, навіть героїчно воюючи проти величезного ворога, ми, я маю на увазі влада, заявляє про те, що от давайте беріть нас, тому що ж дивіться, які ми мужні і героїчні, то нас повинні зразу взяти, тому що от ми такі хороші і хоробрі, то такого не буває в політиці, і про це треба завжди пам'ятати. Я дозволю собі знайти, зразу відійти від, дозволю такі маленькі, так би мовити, ремарку додати до того, що відбувається, і зробити пораду не тільки нашим слухачам, а я би дала таку пораду нашому президенту. Доріс Гудвін видала книгу, дуже хорошу книгу «Лідерство в буремні часи». Ну, те, що ми живемо в буремні часи, тут не треба доводити, це з аксіома. Але що в цій книзі дуже вартувало б на що звернути увагу. Вона розглядає історії чотирьох президентів: Авраама Лінкольна, Теодора Рузвельта, Франкліна Рузвельта і Ліндона Джонсона. І вона говорить і про помилки, і про злети, і про їхні дії, і все. Але що ключовим моментом от в цій книзі, чому я так би мовити, ретроспектую на події, про які ви питаєте, пані Тетяно, це те, що і авторка, і загалом аналізуючи історії цих людей, які жили дуже складний час, говорить про те, що на Заході дуже уважно підходять до питання, наскільки послідовною є позиція політика, який керує країною. Бо, власне, коли людина послідовна, це не тільки в політиці, в будь-якій справі. Послідовність є перше свідченням прогнозованості, ну, як ми з вами послідовні, тобто то нам можуть до нас викликати довіру, чи там до очільника держави, і відповідальність, тобто людина, яка відповідає за свої слова. Що зробило, що дало цей саміт, і що саміт показав? Ну, те, що ми говорили з вами нещодавно, що світом керують люди прагматичні, будемо говорити навіть цинічні, які зважують всі плюси і мінуси, і ніколи не піддаються якимось емоційним поривам, які можуть нашкодити їм. Якщо візьмемо саму суть, що таке НАТО, бо, знаєте, в нас НАТО, перше, що дав цей саміт, це частина суспільства, та, яка дуже любить обдурюватися, а вже не буде сприймати НАТО як оце така парасолька, яка захистить від граду зброю, цих обстрілів шахедами. Знаєте, отак ми накриємося парасолькою, і стане нам зразу добре. Приймуть нас НАТО. І все буде так, як раніше, як було. Тобто частина цих ілюзій втратить. Бо якщо повернемося до того, як НАТО створювалося, то метою створення НАТО це було створення безпекової структури, які надавали Сполучені Штати для того, тобто, бо це була одна єдина річ, зобов'язання Сполучених Штатів щодо захисту своїх союзників у Європі. Ну, в разі нападу СРСР. Бо ми ж пам'ятаємо Фултонську промову Черчилля, пам'ятаємо події, які відбулися. І коли закінчилася Друга світова війна, було зрозуміло, що Радянський Союз, апетит в нього не зменшиться, і він буде йти далі. І власне, було створений. Тут треба нагадати, що Радянський Союз робив спробу вступити в НАТО, йому цього не вдалося, так, як і Росія. А коли Радянський Союз розвалився, коли Фукуяма сказав про кінець історії, НАТО теж втратило оцього такого величезного монстра і намагалося перевиховати, якщо сказати так, в лапках, і зробити Росію демократичною, що апріорі неважливо. Що ми зараз побачили на цьому саміті, таким ключову річ, про яку вартувало би, і експерти, в принципі, про це говорили ще до саміту, що саме НАТО, воно теж проходить процес трансформації, воно теж проходить процес змін, воно теж не хоче воювати. Ну, це природня людина, якщо воює Україна, то краще її закидати зброєю. І то треба так обережно, щоб не перейти лінії, але не вступати в дії. Є розуміння країн НАТО, як країн Балтії, як Польщі, які волають про те, що якщо би Україна впала, то наступними країнами будуть країни Балтії. Про це російські пропагандисти, та й не тільки пропагандисти, і ідеологи про це говорять. Але цей саміт показав навіть оце вислів, так, Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники, виконані умови, а які умови, ми ще не знаємо. Ну, тобто, оця невизначеність, про що говорили натівські очільники, власне, говорить про те, що вони самі ще не визначилися в діях своїх, і навіть події в Афганістані, вони повинні були бути для України, а для керівництва країни, таким симптомом про те, що от не буде так, що ми скажемо, і нас швиденько приймуть в НАТО. Тобто це таке перше. З приводу очікувань, правильно було би владі говорити про те, що вступ НАТО зараз, це нереальна умова і це нереально здійснитись. Ми повинні отримати якомога більшу матеріальну фінансову допомогу, зброєю допомогу, бути наполегливими. Ми повинні продемонструвати те, як ми змінюємося як країна, тому що ще один момент, який чомусь, я думаю, що більшість в суспільстві про це не задумується. НАТО – це не тільки військовий блок, це військово-воєнополітичний блок. І НАТО – це також не тільки стандарти зброї відповідні, і ми вже тим стандартам поступово починаємо відповідати, а це ще й цінності. І тут ми знову повертаємося до Олени Думи, ми повертаємося до нещодавнього, як ви знаєте, з Марченко, депутаткою провладної фракції, ми повертаємося до Татарова, корупції в Міністерстві оборони і багатьох-багатьох речей, які є дуже-дуже великим сигналом для НАТО і для взаємодії з НАТО. Ще один
пані
момент.
Пані Лідія, а от тут, вибачте, хочу тут уточнити, а от якби ці зобов'язання політичні, та в першу чергу, виконувалися, ну, скажімо так, коректніше, швидше і більш помітно та прозоро з боку української влади, українських інституцій, ви думаєте, НАТО було би рішучіше і сказало, о, дивіться, як Україна круто поборола корупцію, а давайте, незважаючи на всі ризики, ми там дамо їй запрошення, а тоді на Вашингтонському саміті візьмемо і приймемо?
Ви знаєте, в таких складних умовах війни і в ситуації, які ми перебуваємо, умовний спосіб дуже умовний, так? Бо ви пропонуєте умовний спосіб, так, що вони нас прийняли. Гадаю, що вони би нас не прийняли.
Але наші хоча б позиції, цей аргумент вибили з рук.
Ми би, по-перше, цей аргумент би вибили, а по-друге, наші позиції були б сильнішими. Тому що, коли говорять, знаєте, от ми лівою ногою вступаємо в НАТО, а правою ми тут на брички собі будемо садити. Знаєте, я таку алегорію проведу. Давайте, от ви нас приймаєте, але ми жити будемо, як ми жили. З корупційними схемами, з нашими військовими військоматами і військомами з вілами в Іспанії і багатьма-багатьма речами. Оці подвійні стандарти. Знаєте, я перед нашою розмовою виписала от кілька таких цитат. Це з приводу, я почала порадою прочитати книгу «Лідерство в беремні часи». А я от виписала кілька цитат. Це стосовно Києва з Україною і стосовно от пропозиції вашої, як був би умовний спосіб, обрали ми з вами, пані Тетяно, і сказали, от якби ми зробили, так? От я взяла кілька цитат Зеленського 25 грудня 2018 рік. Моя думка, а я ніколи не ходжу в гості туди, куди мене не кличуть. Ну, не хочу я себе відчувати якимось ущербним. Ну, не хочу відчувати себе людиною другого сорту. Я розумію, я домовлюся з НАТО, якщо це можливо. Хоча там якісь є умови, ну, у нас війна, але це ще одна з умов, і ми ще не впевнені, що ми вступаємо в НАТО. Це грудень 18-го. квітень 2019. Для того, щоб вступити в НАТО, ми повинні людям це пояснити. Ну, це ж НАТО, це ж не якийсь алігатор, який хоче нас проковтнути. Чуєте, так? А Україні дійсно потрібна безпека.
Алігатор не хоче, він просто готовий виплюнути. На жаль, зараз.
Це я спеціально, це 7 квітня, слухачі, можуть перевірити, 2019 року. Це ж не якийсь алігатор, говорить президент, точніше так, ні, це ж кандидат, так? А кандидат президенти і НАТО, це ми повинні бути обов'язковий референдум. Без референдуму ми про НАТО не можемо говорити. Це говорить людина, і на Заході, наступна цитата, 1 лютого 2021 року. Ми вдячні за все, але якщо ми українці, хочемо бути рівноправними членом НАТО, це одне з дуже важливих питань, і тоді в мене стає просте питання. Президенте Байдене, чому ми досі не в НАТО?
І вчорашня цитата. Безпрецедентно абсурдно, коли немає жодних часових рамок для запрошення для членства України, коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Це теж президент учора в Твіттері. І тут, до речі, думки експертів розділилися. Якась частина каже, що не можна наїжджати, даруйте за термін, на НАТО, а інша частина каже, що ні, це круто, це проактивність.
Дивіться, я от чому я так 4 роки передивилася заяви президента, ми з вами, журналіст, я професор університету, зважаємо на слова, так? Ми вибираємо слова, бо ми розуміємо, що наші слова слухають, ну, принаймні, ми з вами слухають, вони можуть мати, ну, якщо не вплив, то принаймні якусь реакцію в аудиторії. Це називається відповідальність.
А головне, що їх потім дістануть з архіву.
Безумовно, їх потім дістануть з архіву. Я про це кажу. Знаєте, я студентам завжди кажу так. Господь добрий, він гріхи прощає, інтернет – ні. Тому все, що ви пишете в інтернеті, все, що ви публікуєте, це навічно зберігається. Ви можете знизити це в пошуковиках, але це неможливо сховати. Пам'ятайте про це, що ви видаєте в публічному просторі. Так? Але вертаючись до слів. Я взяла ці цитати не для того, щоб кинути каменюкою президента країни, яка воює, так? А я показала ці цитати про те, що людина демонструє непослідовність, а якщо це непослідовність, то трошки складно довіряти.
Ми не будемо говорити. Якщо це еволюція розуміння.
Якщо це еволюція розуміння, то лексика повинна бути дещо іншому. Угу. Я думаю, що еволюція розуміння є. Я думаю, що оці тетралізовані дійства і оця віра в свою харизму, от в президента самооцінкою все дуже добре, він дуже вірить в свою харизму, але оця низка тетралізованих видовищ, вона зіграла з ним жорсткий жарт. І він ще свої, знаєте, каміння в еклезіаста є, що є час розкидати каміння, є час їх збирати, то час збирати ще прийде. Еволюція відбувалася, але є радники, які повинні були би бути, якщо відповідальність є у влади, які повинні були би сказати, не можна президенту використовувати лексику якогось гопника з Троєщини, так? Ну, де ми є в НАТО? Що ми є? Тобто є якась лексика, політика, який очолює країну. Попри еволюцію є оці хитання. І Зеленський зробив дуже багато для того, щоб НАТО могло дуже спокійно нам відмовити. Ну, зберігаючи обличчя і зберігаючи позицію свою. Тому що оті позиції, пункти, які заявив Столтенберг, пам'ятаєте, так? Реформи в країні йдуть, ну, ми бачимо, корупція в країні. Боже, навіть де в Міністерстві оборони, в ключовому міністерстві, яке повинно координувати дії країни. А ми тут згадуємо і яйця по 17, і солярку, яка перевищувала всі ціни, які були на ринку, і маса-маса інших речей, які відбувалися, які просто абсурдні для країни, як так, і для будь-якої країни, але країни особливо, яка воює. Тому дуже багато було зроблено того, що давало підстави спокійно сказати НАТО, очільникам НАТО сказати про те, що ну ви не готові вступати в НАТО. І це правильно з позиції їх, тому що, ну, пощо їм витрачати більше, аніж вони можуть, і вони себе захищають, і вони свій простір можуть захистити. Те, що ми 30 років цього не робили, і пожинаємо гіркі, у нас, знаєте, фільм «Гіркі жнива», от у нас зараз такі гіркі жнива 30-літнього правління. Що неправильно було зроблено очільниками? Тому що, знаєте, от зараз як вийти на вулицю, я теж сьогодні чула таке, ну все, НАТО нас не взяли. Знаєте, найкращий тест це,
що люди
ринок
говорять в транспорті та чи на вулиці?
І на базарі. Та, на базарі. Коли там пані продавала абрикоси, сказала, ну все, ми вже не, нас на то не візьмуть. Угу. Там, ну, оце, знаєте, такий дуже-дуже такий тест. То влада повинна була сказати, що не так, що ми попросимося, вони ж повинні назяти, ми ж хороші хлопці, а повинна сказати, що в нас немає по тих положеннях, які вимог, які є, ну, загально прийнятих вимог, так? Ми не будемо там про ПДЧ говорити і так далі. Але ми візьмемо з цієї ситуації, з цієї події все найбільше, що ми можемо взяти. Не розхитувати, не робити винним в ситуації, яка є, виключно там Байдена, Столтенберга і інших. Та і я скажу, що і ситуація, відповідальність за цю ситуацію лежить не тільки на Зеленську, на ньому лежить левова частка відповідальності, тому що він президент країни, і тому на ньому лежить левова частка, він відповідає за національну безпеку України. А цитати я вам вже прочитала, так, які були. Угу. Але і суспільства відповідальність, яка є, тому що ці ж яйця по 17 не призначив Зеленський. Призначили, купували люди, яких призначав Зеленський. Але це є, ну, питання існування системи, яка існує. І тому для світу, знаєте, я так, якщо метафорично, то можна сказати, що ми виглядаємо з одної сторони трохи інфантильними, так, бо ми кидаємося на оці емоційні качелі, ми вимагаємо того, ми не прагматично підходимо до взаємодії, бо вертаючись знову до країн НАТО. НАТО – це не просто якесь таке, знаєте, утворення аморфне. Є конкретні представники НАТО. І наша дипломатія повинна була би говорити не словами колеби, я десь їх тут згадаю, так? Ну, в Україні через саміт НАТО змішані почуття, пише міністр закордонних справ Кулеба. Ну, якось трошки мені дивно, так, про змішані почуття, бо хто-хто, а міністр закордонних справ повинен ну, добре розуміти, і в нього не повинні бути аж ніяк змішані почуття, а вони, він повинен чітко розуміти і прагматично дивитися на події, які відбуваються в країні. Тому, за підсумком, ну, скажімо так, частина розчарується. І я думаю, що от ми з вами обговорювали соціологію, де понад там 90% за НАТО. Десь якась частина просяде, бо люди думали, що якщо НАТО нас візьме, то нас уже обстрілювати не будуть. А яка велика помилка, і я сподіваюся, що вона буде виправлена, якщо вже не владними очільниками, бо у влади з комунікацією зі суспільством є великі проблеми. А то хоча б вона буде хоча б частково нівельована суспільними лідерами громадської думки, так, якимись особами, яким довіряють, блогерам чи от таким, таким поважним журналістам, як ви. Потрібно в суспільство спрямувати меседж, що зараз, що наше членство в НАТО – це і застереження від наступної війни з Росією, чи там її там шматками Росії, якщо вона там буде колотися. Бо Росія – це агресивна країна, яка по природі своїй агресивна. Ми можемо прослідкувати там столітні історії, історії існування цього державного утворення, імперського утворення, і імперське мислення. І це імперське мислення є у молодого покоління. Це не тільки ті старі, які хочуть вернути Радянський Союз. Це і молоді росіяни. Частина молодих росіян хоче знову величія. Бо ключовим ключовою відмінністю між Україною і Росією є те, що ми думаємо перше, як ми виглядаємо, тобто ми дивимося на світ через призму образу себе, бачення себе, там, іміджу, якщо там вже звузити, так? А вже про державу ми трошки пізніше думаємо. То росіяни на перший пункт ставлять величие государства, тобто вони, для них важливість у цієї імперськості. А це є першим пунктом до наступних воєн. Тому суспільству мала би бути трансльована думка, що НАТО – це наша безпека у наступних війнах, якщо Росія там буде спроможна воювати. В цій війні НАТО – це лише допомога зброєю, тими скальпами, про які йде мова, бо все-таки НАТО хотіло додати якогось там, посилити свої позиції, і нас почали там задобрювати, якщо можна так сказати,
зброєю.
Ну так,
про зброю багато говорилося, хоча це багато не предмет розмов на самітах, але тут на якраз як
але
виняток.
Тому,
так.
Тобто суспільство повинно було сказати, ми хочемо вступити в НАТО, щоб ми, як натівська країна, мали безпеку, гарантії безпеки, той же самою п'ятою статтею, від наступних можливостей. Тому що, що ще вартувало би говорити? Обговорювати не те, що от такі вони погані, і вони нас не беруть в свій альянс. А ми повинні говорити про те, що саме НАТО, воно не визначилося ще з тим, а що з Росією буде після того, як ми її виженемо, як ми переможемо? Якою Росія буде? Навіть самі росіяни про це, є про про пропагандистів і глибинний народ, як вони кажуть, не говорю. Я говорю про тих дуже таких справді сильних ворогів, яких там відслідковую, які аналізують, якою буде Росія після закінчення цієї війни. А у НАТО, мені видається, ще немає такої сформованої стратегії взаємодії з Росією. От ми вигнали їх. Що тоді? Починається смута, про яку дуже багато говорить Стрілков, Гіркін, так? Чи там інші ідеологи. Що робити з ядерною зброєю? Дати Україні тепер? В нас забрали в 90-му, так? А тепер як? Тепер Україні дати? Що робити з Росією, яку побили і вигнали? Яка може бути оця взаємодія? Чи Росія піде, розчиниться частина в ній, розчиниться в Китаї? Що відбуватиметься? Є країни, які підтримують Росію. Ми будемо говорити там країни, як Індонезія, Латинська Америка, вони мають підтримку Росії. Тобто треба пояснювати, що немає, по-перше, простих рішень. І що проблема прийняти, не прийняти Україну в НАТО, це не проблема бажання Столтенберга, чи от як тут хтось писав і під хвилю підняли, старий дідусь Байден злякався і вирішив нас не брати. І треба пам'ятати дуже важливу одну річ, що наша війна з Росією, вона закінчиться тоді, коли ціна миру стане вищою за ціну війни. Поки що ціна війни є вищою за ціну миру. І ми мали би про це говорити, щоб піднімати ціну війни. Тобто, щоб Росія відчула, що якщо вона далі буде воювати, то їй справді в ній починаються незворотні процеси дезінтеграції.
Пані Лідія, зараз про Росію з вами поговоримо окремо, тому що це теж важливий окремий аспект, пов'язаний з тим, який сигнал, до речі, від цього саміту отримала Росія. Але я хочу просто в телеграм-каналі Андрія Єрмака. Ми зараз не обговорюємо Андрія Єрмака, просто він є джерелом інформації, це я кажу нашій аудиторії. Так склалося, що Андрій Єрмак супроводжує президента на саміті. Так от це вважайте перше джерело, тому що він повідомляє буквально зараз, що передбачають гарантії безпеки, за підсумками цих перших розмов. Такі компоненти. Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії. І тут, пані Лідія, це прямо вашими словами. Йдеться про нову коли ми кажемо про нову агресію, так? Зокрема, йдеться про постачання зброї, підтримку в розбудові військово-промислового комплексу, навчання, співпраця з розвідкою, кібербезпекою, стабільність енергетики, економіки, технічна фінансова допомога. Це перший пункт. Другий пункт цих гарантій безпеки – заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. І третій пункт – підтримка у притягненні Росії до відповідальності за агресію з економічного та юридичного боку, покарання Росії та збільшення її витрат на війну. Це теж те, що ми щойно обговорили, здається. Серед цього – посилення санкційного тиску, заморожування активів, механізми репарації, судове переслідування винних. І це означає, що держави-члени Великої Сімки повністю підтримують ініціативу Офісу Президента. Так, ну це все пішов піар, ми його пропускаємо, але зрозуміло, що це пакт Єрмака Расмусена. В кожному разі без цього, напевно, не обійшлося. Ну і важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. От, власне, це викладено зараз в телеграмі глави Офісу. Пані Лідія, прошу, ті моменти, які ви вважаєте прокоментувати просто за гарячими слідами.
Фактично, ці пункти, які зазначені, вони повторюють те, що було сказано Джоном Кірбі, координатором Ради національної безпеки Білого Дому стратегічних комунікацій, в інтерв'ю CNN, а пізніше в інтерв'ю «Голосу Америки». І він сказав, що тісна співпраця НАТО з Україною впродовж 16 місяців показала, що в військовому потенціалі Україна абсолютно відповідає військовому потенціалі, і надання тільки зброї дозволить Україні, ну, відповідає натівським стандартам. Але потрібні реформи політичні, правові, реформи демократичних інститутів, належне місцеве самоврядування, верховенство права. І тоді, ми розуміємо, що дуже важко працювати, особливо в стані війни, але без цього неможливо. І фактично те, що ви зачитуєте, вони говорять про те, це можна сказати, що вони собі таку умову вклали, що поки ми це не зробимо, то вони нас не візьмуть. Але оці пункти, які зазначені, вами були. Вони говорять, по-перше, щоб я в результаті було б дуже добре почути, так, що Україна отримує доступ до технологій країн-членів НАТО, тобто, що ми зможемо використовувати технології і, найважливіше, брати участь в програмах технологічного озброєння НАТО, тобто спільне виробництво сучасної зброї. Бо мова і про касетні боєприпаси, про що Росія, до речі, такий хвиля інформації про це була в російських медіа, от те, що відслідковувала. Тобто, якщо зараз Україна буде, отримає доступ до технологій, Україна буде бути в програмах брати участь, і будемо сподіватися, що вона, Україна, з однієї сторони, з іншої сторони, вона буде вже притиснута громадськістю, активною громадськістю до змін, внутрішніх змін, тобто вже буде змушена влада це робити, ну тут ми ж будемо сподіватися, що в них спрацює інстинкт самозбереження в української влади, а буде зміни. Тоді ми побачимо великий результат. Тому що те, що Єрмак написав, то багато було написано бажане за дійсне, видавалося. Так? І це дуже часто влада українська робить. Але власне оці пункти, про які я зазначила, що там прописано, вони би давали нам можливість наближуватися не де юре, а де-факто входити в ці структури. Тому що от ми говорили з вами до реклами, а якою ж була реакцією Росії?
Росія, так, це дуже важливо. Яка реакція Росії і який сигнал влада, і що робиться в їхніх пабліках? І влада який сигнал отримала?
Ну, по-перше, я побачила таку часткову розгубленість, я подивилася виступи Лаврова, і, ну, це дуже досвідчений дипломат. Він сказав, нас подивувало, нас удивило стремительне присоєднання Швеції і Фінляндії до НАТО. Тобто, нас дуже подивувало це стрімке приєднання, і ми вважаємо, що це є несправедливо. То уявляєте, так? Вони говорять про справедливість. Друге, так, це заява, хто би говорив, заява Піскова, який, я тут дослівно, гарантії G7, країн Великої Сімки для України є посягательством на безпечність Російської Федерації. Уявляєте, так? Тобто надання гарантій – це є порушення безпеки Росії, і це оці дії, негативні наслідки. Це отакі два таких ключових меседжі, але найбільше, що вони поширили, і от який меседж Росія послала і його почули, він вже був декларований, цей меседж, протягом, мабуть, десь останніх 2 місяців. Це те, що вступ України в НАТО – це початок війни НАТО і Росії. Вони це говорили на рівні Скабєєвої, а це тепер вийшло вже на рівні їхніх міністерств закордонних справ, їхніх таких вищих очільників. Тобто тільки Україна вступає в НАТО, а це однозначно без оголошення починається війна НАТО і Росії. І оцей меседж, мені видається, був почутим. І якщо певну ми своєю кров'ю, героїзмом знижуємо рівень тривожності західного світу. Тобто вони бачать, що Росія не є такою потугою, як вони уявляли ще з часів Радянського Союзу, що їх можна бити і знищувати, і їхні танки знищувати, що вони почали витягувати танки там 50-річної, 60-річної давності, хоч ці танки стріляють, звісно, і можуть вбивати людей, але це говорить про запас їхньої міці. Тобто ми знижуємо цю тривожність, але ми страх перед такою великою війною з ядерною державою, ми цього страху не забрали. Можна ще зазначити такі, знаєте, зовсім примітивні підходи. Наприклад, Псакі розмістила пост у себе про необхідність заборони касетних боєприпасів. Вона мала на увазі, коли вона цей пост писала, касетні боєприпаси, які використовує Росія у війні з Україною.
Тому що самі Сполучені Штати теж їх використовують.
Так, там різні рівні.
Різні, так, різні
якості, все. Що зробила Захарова? Захарова – це не просто якась там журналістка, чи навіть там Скабєєва. Захарова – це людина, яка є комунікаційним обличчям Міністерства закордонних справ. Тобто це людина, це державний службовець. Що зробила Захарова? Вона взяла, скріншотила шматочок і поставила, що це стосується України. І написала, що надання касетних боєприпасів Україні – це порушення етики війни, що Росія дотримується етики війни і не використовує касетні боєприпаси в спеціальній воєнній операції, а Сполучені Штати першими порушать етику війни, коли нададуть ці боєприпаси.
Тобто це повна брехня, звісно, але
брехня і ниць. Що ще, якщо говорити по загальних таких пабліках, то це, звісно, знецінення, висміювання, дискредитація прагнення України стати членом НАТО. Дуже таке показове. Знаєте, це такий абсолютний відголосся до в радянських часів. НАТО як тримає оцю морквинку і віслючку Україні, тобто Україна як віслючок, і у цьому Україні віслючку показують морквинку, і оцей віслючок йде за морквинкою, але він її ніколи не отримає. Але от всі ці події з НАТО перебила одна подія, яка, мені видається, навіть більше викликала резонанс, аніж от обговорення саміту НАТО, я маю на увазі, в телеграм-каналах. Це вбивство, таке відкрите вбивство Станіслава Ржицького. Станіслав Ржицький – це командир підводної лодки, російський командир, який, вважають, дав наказ обстріл Вінниці, тоді, коли, пам'ятаєте,
Минулого літа. Коли лікарню обстріляли, коли житловий
обстріляли
будинок.
Лікарню, коли діти загинули. Так. Тобто, коли Вінниця була обстріляна, то Станіслав Ржицький був командиром підводної лодки, з якої від відбувся запуск оцих ракет. Uh-huh. Він демобілізувався і став працювати в Краснодарі. І там дуже така обговорення цієї постаті. Він вибіг, ну, для тих, хто слухачів не чув цю історію, uh-huh. Він вибіг на пробіжку, він щодня бігав там по певному маршруту, він цей маршрут прописував і публічно виставляв, що він такий займається спортом. І він побіг на цю пробіжку, і на пробіжці до нього підійшов чоловік і вистрелив в нього 7 разів там в спину і потім в обличчя. Його застрелив і зник. А ті, хто приїхали, спочатку констатували, що це ножові поранення, потім сім'я сказала, то які ж ножові поранення, то він ж застрелений. І після цього почали обговорювати в російських пабліках створення українського Масаду. І про те, що це роблять укри і будуть вбивати всіх, це вони почали хвилю таку розганяти, що вони тепер будуть, і про це, до речі, написала російська ВАЗа, що тепер всі, хто давали накази, пілоти, командири кораблів, є в великій небезпеці, тому що українці, ми ж там демони, вони будуть всіх знищувати їх. І там була дуже така, що він це не він був, потім він був, що він з Крим батьків, що він комісувався, бо там сімейні проблеми. Ну, тобто дуже-дуже було нагромадження різних такої інформації, але сам факт вбивства цього командира підлодки росіянами обговорювався, я би навіть сказала, не меншою інтенсивністю, аніж питання, яке стосувалося України і НАТО. І я би тут додала ще, я окремо аналізую тих, кого називали колись хороші русські, до речі, вони почали таку дуже цікаву кампанію про відмежування, заперечення поняття «хороші русські». Коли зрозуміли, що хороших русських немає, так, ми не сприймаємо цих хороших русських, то почали відмовлятися від цього визначення. І я аналізую тих, які живуть за кордоном, які дозволяють собі дещо більше, хоч вони пишуть, що вони інагенти там і все-все, але мені були цікаві їхні меседжі, які вони зараз послали. Так от, є такі три позиції. Перша, фактично усіх них – поки є Путін, війна не закінчиться, це крах Росії. Путіну треба піти, бо він не справився своїм завданням. І це говорять оці справжні вороги, тому що вони не пропагандисти, вони дуже добре розуміють те, що відбувається. Це таке перше. Друге, для того, щоб ми не воювали з Україною, і ми якось розвивалися, Україні треба війти в НАТО. Тоді в нас не буде спокуси, уявляєте, так, який прогрес. Але питання не в тому.
Це як насильник, утримайте мене від злочину.
Так, слухайте, який хороший вислів, так, угу. Утримайте. Тому що якщо Україна не буде в НАТО, то війни будуть безперервні, а Україні будуть допомагати. А ми будемо
вона
втрачати...
ж сама наривається, розумієте?
Вона наривається.
Я сподіваюся, що аудиторія розуміє, що я іронізую. Так.
І що Україна наривається іншим способом мислення, яке загрожує нашому буттю. І оце такий другий меседж, який є, що Україна повинна бути, тоді ми не будемо з нею воювати. І третій меседж, який є, це про те, що ми повинні ставити питання збереження ідентичності, а це неможливе без зміни переформатування і нових контактів з Заходом. Тобто вони говорять зараз про те, що треба з Заходом домовлятися на інших умовах, аніж ті, які є. Тобто якщо офіційна пропаганда каже, ми всіх вас знищимо і вб'ємо, мається з ядерними бомбами, то вже, знаєте, був такий генерал Вольф, який намагався домовитися, пам'ятаєте, німецький генерал Вольф. І досі були ще й інші, які намагалися говорити про післявоєнну Німеччину і якісь гарантії. Так от зараз вже серед оцих розумних росіян починають це обговорення. Але оця ідея, Україна має вступити в НАТО, тому що інакше вона буде завжди спокусою для нас. А це таке новий меседж, який вартує уваги.
І останні буквально 3-4 хвилинки у нас залишається. На сам кінець важливий момент, який би я хотіла, щоб ви прокоментували, який мені здається помітним, от фактично вже за підсумками цього саміту, стосовно того, що і серед наших партнерів, і спільно з Україною існує невизначеність стосовно терміна перемога. Та, тому що вони вже забрали нібито з остаточних цих документів, що після закінчення війни там, чи після перемоги. Але що таке закінчення війни? Які це умови, якщо настануть умови, вони пишуть? Так? Тобто умови залишаються таким предметом дискусії. Так? Правильно я розумію?
Для них так, для нас, звісно, що ні. Угу. Я би тут апелювала до статті генерала Залужного, пам'ятаєте, який говорив, і про те, що ми повинні звільнити нашу територію, і повинна бути демілітаризована зона, так як Росія – це агресивне утворення, військово-політичне утворення, тому повинна бути створена демілітаризована зона. Для України це питання гарантій і це питання повернення всіх її територій. Інша мова, скільки часу нам доведеться повертати в ментальному, в психологічному аспекті ці території, які тривалий час були інфіковані російською пропагандою. Але ми повинні, тут вже навіть м'яч на нашому полі, ми дуже чітко, от як я ще раз кажу, як оце було прописано в статті генерала Залужного, і я думаю, що цю статтю прочитали в багатьох кабінетах владних на Заході і в Росії прочитали, що от чіткість, що перемога – це ось це демілітаризація. Вже ми будемо казати демілітаризація Росії, денуклеаризація Росії, визначення рамок. І що відбулося в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, була знищена система міжнародної безпеки. Фактично вона була повністю зруйнована. Але це такої форми було дуже лайтової форми, так не говорилося про це. Тому перемогою буде повернення наших територій, перемогою буде нові угоди, де буде знову закріплена територіальна цілісність і формування нових позицій системи міжнародної безпеки, яка була зруйнована Росією. От тоді ми можемо говорити, що це є перемогою, не тільки повернення території наших, тому що Росія за 3-5 років знову набере сили, виростить покоління. І, до речі, от вертаючись до того, що говорять оці розумні вороги Росії, вони визначають, от зараз знаєте, яка дискусія серед них. Дискусія про те, яким шляхом після поразки, тобто вони визнають, що Росія
що поразка
визнає,
буде, так?
Що поразка буде. Вони визнають, що поразка буде. А вони її по-різному визнають, цю поразку, але вони визнають, що ця поразка буде. І не тому, що ми такі сильні, а тому, що Росія вступила в війну з колективним Заходом. Що колективний Захід став на позиції України. І що Росія не змогла знайти на офіційному рівні такі аргументи, на які би припав Захід. Росія знайшла оцей імпортозаміщення, так, точніше, знайшла можливості лазейки отримувати і устаткування, і отримувати технології, і вона їх отримує. Бо як вона їх не отримувала, їй б надовго не вистачило. А вона все-таки їх отримує. Але на офіційному рівні, на рівні декларації цінностей, Росія не змогла домовитися з Заходом. Так, як це, наприклад, вдалося
Україні.
Як не вдалося Німеччині, наприклад, коли було розчленування, пам'ятаєте, Мюнхенська угода.
Конференція, угода.
Тобто такого не вдалося. Тому оце відбуватиметься. І ці нові русські говорять, що Росія може піти двома шляхами. Вона може піти ображене покоління і новий Гітлер піде новою війною на Захід.
10 секунд ми завершуємо.
Або ж вона піде можливістю переформатування своїх засад, ідеологічних засад. І більше схиляються до першого варіанту. Тому перемога –
це нова система міжнародної колективної безпеки.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Я Тетяна Трещенська, і ви слухаєте Громадське радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.